Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 18 mwezi Novemba mwaka wa 2022. Ninayekukaribisha jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga na Sayare Radio huko Eldoret Kenya, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika habari zetu hii leo, spika wa kwanza mwanamke wa baraza la wawakilishi katika historia ya Marekani, Nancy Pelosi, atangaza kwamba hatowania tena nafasi ya uongozi katika chama chake cha Democratic atakapoondoka kwenye nafasi ya uspika mwakani. Je, wachambuzi wanasema atakumbukwaje?
Ni mmoja wa spika aliyekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kudhibiti vikundi mbalimbali ndani ya bunge lake, kuwezesha kupita miswada mikubwa mikubwa. Lakini pia ni mmoja wa viongozi ambaye kwamba aliweza kupambana kwa karibu sana na Rais Trump katika uraisi wake bila kuumbishwa kivyovyote na Rais Trump.
Na katika habari nyingine, spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi amesema hatagombea tena nafasi ya uongozi wa chama ndani ya baraza.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya habari tulizonazo katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Nancy Pelosi, mwanamke pekee kuwahi kuwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani, alitangaza Alhamisi kwamba atasalia katika baraza la wawakilishi huku wa Republican wakichukua udhibiti wa baraza hilo mnamo Januari, lakini hatawania nafasi ya uongozi wa chama cha Democrat na hivyo kumaliza kipindi chake cha miongo miwili kama kiongozi wa chama. Katika hotuba ya dakika 15 yenye hisia kwenye bunge, Pelosi mwenye umri wa miaka 82 alikumbuka mambo muhimu ya miaka yake 35 katika bunge, ikiwa ni pamoja na minane kama spika, lakini akasema sasa lazima tusonge mbele kwa ujasiri kwa ajili ya kizazi kipya katika kuongoza chama cha Democrat. Kwa muda mrefu amekuwa mtu anayependwa sana na wademokrati wenzake. Taarifa zaidi zitakujia katika matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris aliwasili Alhamisi nchini Thailand, ambako anapanga kuthibitisha ahadi ya Marekani kwa Asia ya kusini mashariki na kuendeleza ujumbe kwamba eneo hilo linaweza kutegemea Marekani. Ziara ya Harris ya siku mbili kwa ajili ya mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific inakuja mara tu baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuhudhuria mkutano wa kilele wa Asia ya kusini mashariki huko Cambodia na G20 nchini Indonesia. Yeye na viongozi wengine wa APEC wanatarajiwa kujadili vita vya Ukraine, kuongezeka kwa mfumuko wa bei, uhaba wa chakula na nishati, na China yenye uthubutu zaidi. Rais Xi Jinping wa China pia anahudhuria mkutano huo unaofanyika katika ukumbi wenye ulinzi mkali mjini Bangkok. Wakfu wa Bill na Melinda Gates ulisema Alhamisi kuwa utatoa dola bilioni 7 kwa Afrika katika kipindi cha miaka 4 ijayo, huku bilionea Bill Gates akieleza masikitiko yake kwamba mzozo wa Ukraine unapunguza kiwango cha misaada inayotumwa kwa bara hilo. Alizungumza hayo wakati wa ziara yake nchini Kenya na kuongeza kwamba wakfu huo utaanzisha ofisi ya kikanda mjini Nairobi. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Ahadi hiyo ya wakfu wa Bill and Melinda Gates ambayo ni juu ya 40% ya kiasi kilichotumika katika miaka minne iliyopita italenga miradi ya kukabiliana na njaa, magonjwa, umaskini na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Nigeria, nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika, itachukua sehemu kubwa zaidi ya ufadhili huo. Makundi ya misaada ya kibinadamu barani Afrika yanakabiliwa na changamoto kutokana na ufadhili mwingi kuelekezwa Ukraine, wakati uvamizi wa Russia ukilaumiwa kwa kuongezeka kwa bei ya bidhaa duniani na kuathiri shughuli za misaada. Bajeti za Ulaya zimeathiriwa sana na vita vya Ukraine, na hivyo hivi sasa ni vigumu sana kwa misaada kuongezeka. Bilionea huyo mwanzilishi wa kampuni ya Microsoft aliwaambia waandishi wa habari katika chuo kikuu cha Nairobi wakati wa ziara yake nchini Kenya. Kenya na sehemu kubwa ya Afrika Mashariki zinakabiliwa na ukame mbaya zaidi katika miongo minne. Ukame uliochangiwa na mizozo mingi na janga la COVID-19 umesukuma zaidi ya watu milioni 10 katika eneo hilo kuelekea kwa baa la njaa. Kikundi cha misaada cha Kikristo cha World Vision chenye makao yake nchini Marekani kilisema wiki hii. Siku ya Jumatano, Bill Gates alitangaza kwamba wakfu wa Bill and Melinda Gates utafungua afisi ya kikanda mjini Nairobi ili kuhudumia ukanda huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yametoa wito wa shinikizo la kimataifa kwa Iran kuacha kutoa hukumu ya kifo kwa waandamanaji wanaoipinga serikali. Mahakama ya Iran imesema watu watano waliokamatwa katika harakati ya serikali ya kukabiliana na maandamano ya miezi miwili wamehukumiwa kifo tangu Jumapili. Wafungwa hao watano, ambao hakuna hata mmoja aliyetajwa, ni pamoja na watu watatu ambao walihukumiwa kifungo hicho Jumatano. Katika ujumbe uliotumwa kwa VOA, Mahmoud Amir Mahodam, mkurugenzi wa shirika la haki za binadamu la Oslo la Iran, alisema serikali ya Iran inatumia hukumu ya kifo kujaribu kuwatia hofu wananchi kwa mara nyingine tena kuogopa mamlaka yake. Na moto ulizuka Alhamisi jioni katika ukanda wa Gaza na kuua takriban watu 21. Watawala wa Hamas wa eneo hilo walisema katika moja ya matukio mabaya zaidi katika miaka ya hivi karibuni nje ya ghasia zinazotokana na mzozo wa Israel na Palestina. Moto huo ulizuka katika jengo la ghorofa tatu katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia, kwa mujibu wa kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas, jeshi la ulinzi la raia huko Gaza ambalo linaendeshwa na Hamas lilihusisha chanzo cha moto huo na petroli iliyokuwa ikihifadhiwa kwenye jengo hilo. Haikuweza kufahamika mara moja jinsi petroli hiyo ilivyowaka. Maafisa walisema uchunguzi unaendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Idi Ligongo. Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, ni kwamba Nancy Pelosi, mwanamke pekee kuwahi kuwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani, alitangaza Alhamisi kwamba atasalia katika baraza la wawakilishi mjini Washington, huku wa Republican wakichukua udhibiti wa baraza hilo mnamo Januari mwakani, lakini hatowania nafasi ya uongozi wa chama cha Democratic na hivyo kumaliza kipindi chake cha miongo miwili kama kiongozi wa chama. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Amin Mwidau, akiwa mjini Toronto nchini Canada, na kwanza nikamuuliza, je, Bi Pelosi na uongozi wake utakumbukwa vipi na Wamarekani?
Nafikiri, asante ndugu Murizi, nafikiri jambo kubwa zaidi atakazokumbukiwa kwanza ni spika wa kwanza mwanamke katika bunge la Congress la Marekani. Lakini la pili ni kwamba ni mmoja wa spika aliyekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kudhibiti vikundi mbalimbali ndani ya bunge lake, kuwezesha kupita miswada mikubwa mikubwa, na hiyo tumeiona katika kipindi cha Rais Biden, ambapo aliweza kupitisha miswada mikubwa ilhali idadi ya wabunge wao walikuwa wamewashinda Republicans kwa muda mchache. Lakini pia ni mmoja wa viongozi ambaye kwamba aliweza kupambana kwa karibu sana na Rais Trump katika urais wake, na aliweza kusimama katika misingi yake ya kisiasa bila kuumbishwa kivyovyote na Rais Trump, rais aliyepitilia mbele kabla ya Rais Biden kuingia.
Speaker Pelosi amesema kwamba anaona ni wakati mwafaka kupatia kizazi kipya nafasi ya uongozi. Je, unahisi kwamba wenda labda hata kama nafasi hiyo inachukuliwa na mtu ambaye hana umri mkubwa, wenda kukarejelewa hali kama ilivyokuwa katika uongozi huo? Na unaona ni kama nani hasa ambao wana nafasi nzuri katika kuchukua nafasi hii?
Nafikiri ukiangalia katika upande wa Democratic Party, viongozi wengi ambao kwamba walioko katika mamlaka ya majority leader, majority whip na speaker, wote walikuwa ni watu wenye umri wenye kufanana na yeye. Kwa hiyo tunalotegemea ni kwamba Hakeem Jeffries ambaye alikuwa ndio kiongozi wa ile caucus ama kundi la wanademokrati katika Congress, huenda akachukua hatamu za uongozi huo. Na kwa vile walikuwa wamengojea kwa siku nyingi, bila shaka, kwa hiyo bila shaka huu ni muhula ambao kwamba uongozi utakuwa unapitishwa kutoka kile kizazi cha zamani kuingia katika mikono ya kizazi kipya. Na hii nafikiri pia imedhihirishwa na yeye kuwa na nia ya kutangaza rasmi kwamba huo muhula unaokuja wa 2025 hatasimamia tena pia katika nini masuala ya uongozi. Kwa hiyo hii ni fursa kwake yeye kuwa groom wale viongozi wadogo kuchukua utawala.
Mwisho, Rais Biden awali alikuwa amesema kwamba angependa ashikilie hapo hapo, aendelee kutafuta nafasi ya uongozi. Sijui unadhani kwamba mabadiliko ya uongozi katika chama hicho cha Democratic huenda yakaathiri kwa njia moja au nyingine nafasi ya wademokrati katika uchaguzi wa mwaka 2024?
Nafikiri kutokana na kwamba amewapa muda mrefu, muda mzuri zaidi, kwa sababu angeweza kukaa kwenye uongozi kama minority leader mpaka kura za 2024, lakini kwa vile ameamua mapema, imewapa fursa chama cha demokrasia kujipanga, na hakika uzoefu wake wa kisiasa utampa muda mzuri wa kupanga mikakati ambayo itawawezesha wao wawe wenye kupambana kwa karibu sana na Republican Party katika uchaguzi ujao, na pia katika kuhakikisha kwamba miswada inoletwa ambayo itakuwa ni kinyume cha misingi yao ya kidemokrasia.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Toronto, Canada.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Idi Ligongo anaendelea na habari za dunia. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mahakama nchini Uholanzi Alhamisi iliwatia hatiani wanaume watatu bila kuwepo mahakamani kwa mauaji ya halaiki kwa jukumu lao katika kuangusha ndege ya shirika la ndege la Malaysia MH17 iliyoanguka mashariki mwa Ukraine mwaka 2014 na kuua abiria wote 298 na wafanyakazi waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Wanaume hao watatu, wa Russia wawili na mmoja wa Ukraine, walihukumiwa kifungo cha maisha jela. Kwa sasa wanaaminika wapo Russia au wanapigana sambamba na majeshi ya Russia baada ya kuivamia Ukraine. Ndege hiyo aina ya Boeing 777 ilikuwa ikisafiri kutoka Amsterdam kuelekea Kuala Lumpur ilipotunguliwa Julai 17, 2014 katika miezi ya mwanzo ya vita kati ya waasi wanaoungwa mkono na Russia na wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Donbass mashariki mwa Ukraine. Na shirika la usimamizi wa nyuklia la Umoja wa Mataifa lenye waangalizi 35 IAEA lilipitisha azimio la kuitaka Iran kutoa ushirikiano na uchunguzi wa shirika hilo kuhusu athari za uranium katika maeneo matatu ambayo hayajatangazwa. Wanadiplomasia katika kura ya faraha ya Alhamisi walisema azimio hilo lililoandaliwa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani linasema ni muhimu na haraka Iran ieleze asili ya chembechembe za uranium kwa ujumla zaidi ya kuipa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic majibu yote inayostahili, ingawa haikuwa azimio la kwanza ambalo bodi hiyo imepitisha dhidi ya Iran kuhusu swali hilo. Lingine lilipitishwa mwezi Juni, maneno yake yalikuwa na nguvu zaidi na yaliashiria kuongezeka kwa diplomasia siku zijazo.
Msikilizaji, matangazo ya Kumekucha Afrika hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa hapa Washington DC. Wanaharakati wa kutetea haki pamoja na wanasiasa wa upinzani wa Uganda wanakutana mjini Nairobi nchini Kenya kwa siku mbili kujadili hali ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Uganda, huku wakimshutumu rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kwa kuendelea kuminya haki zao. Nimezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea nchini Kenya, Clinton Mwange, na kwanza nikamuuliza umuhimu wa kongamano hilo la siku mbili.
Bobby Wine na Kizza Besigye wamesema kwamba hali si hali kule nchini Uganda, kwa sababu kiongozi wa taifa hilo ambaye ni rais Yoweri Museveni analenga kuweza kumpokeza mamlaka mwanawe Muhoozi Kainerugaba kuweza kuchukua hatamu za uongozi pindi tu rais Yoweri Museveni atakapostaafu hivi karibuni. Bobby Wine amesema kwamba licha kupitia hali ngumu zaidi kule Uganda, familia yake imekuwa karibu naye na sabibi yake amekuwa akimpa motisha, akimweleza kwamba ipo siku ataweza kuliongoza taifa hilo na wenyeji wa taifa la Uganda waweze kutoka katika minyororo ya uongozi dhalimu na wakidikteta chini yake ya Yoweri Kaguta Museveni.
Nadhani, Clinton, swali linaloibuka moja kwa moja ni kwamba kwa nini Kenya, kwa nini wasifanye kongamano kama hilo nchini Uganda? Hilo limeelezwa,
wanasema kwamba waliona ni vyema waweze kutumia taifa la Kenya kama jukwaa lao la kuweza kuangazia hali ilivyo kule Uganda, wakisema kwamba ikiwa wangetumia nafasi kama hiyo kule Uganda kuweza kuangazia uozo ulioko kule Uganda hawangepata nafasi, kwani uongozi wake Yoweri Museveni haungeweza kuwaruhusu kufanya kongamano kama hilo, na ni hivyo wakaona ni vyema waweze kutumia taifa la Kenya. Na vile vile katika kongamano hili ambalo linaendelea, yule Bobby Wine amesema kwamba anafurahia zaidi hali ilivyo nchini Kenya, kwa sababu hata katika uchaguzi mkuu uliopita hapa nchini Kenya hakukuwa na zile hitilafu za mitandao ikilinganishwa na katika taifa la Uganda, ambapo wakati kulikuwa na uchaguzi mitandao ya kijamii yote iliweza kuzimwa. Hivyo amesema kwamba hapa nchini Kenya bado wa Kenya wanafurahia uhuru wao.
Ni Clinton Omwange, mwandishi wa habari wa kujitegemea, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unasafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, ni kwamba wageni, wachezaji na mashabiki wa mpira wa miguu wanaendelea kuwasili nchini Qatar tayari kwa mchuano wa kombe la dunia la mwaka 2022, mashindano ambayo yataanza rasmi hapo kesho kutwa siku ya Jumapili na kuendelea hadi tarehe 18 mwezi Disemba, wakati finali itafanyika kwenye uga wa Lusail. Tayari mwenzetu Sami Shumari amewasili mjini Doha na atakuwa akitujuza yalojiri katika mashindano hayo ambayo yanakutanisha watu kutoka pembe mbali mbali duniani kote. Na sasa tunaungana naye Sami Shumari moja kwa moja kutoka mjini Doha. Kama nilivyosema, kwanza Sande, hebu wapo wasikilizaji taswira ya hali ilivyo hapo mjini Doha.
Naam, BMJ, hali ilivyo hapa Doha kwa jumla baada ya kuwasili ni kuzuri. Inaonekana wamejiandaa kweli kweli kwa kombe hili la dunia. Kuna viwanja vya kutosha kwa ajili ya mechi zinazokuja ambao vimejengwa. Vile vile BMJ, usafiri wa umma ambao umetengenezwa wa treni unapatikana bila mtu kulipa kitu chochote, ambao wanatoka maeneo mengi ya mji kwenda kwenye viwanja vya michezo. Hali kadhalika wamejiandaa na mapokezi kwenye mahoteli mbali mbali, ikiwa mengine BMJ mpaka sasa hivi inaonekana yanaendelea kujengwa. Sasa sijui watu hao watakuja kali, lakini maandalizi yao kwa jumla ni hayo, na swala la usalama inaonekana wamejiandaa vyema. Polisi wapo kila mahali kwenye mikusanyiko ya watu.
Wakati ukiwa huko Sande, habari ambayo imegonga vichwa vya habari ni kwamba nyota wa Senegal Sadio Mane amepoteza nafasi ya kushiriki kombe la dunia mwaka huu 2022 na ameondolewa kwenye timu yake kwa mujibu wa shirikisho la soka la nchi hiyo. Sasa je, linazungumziwa vipi swala hilo huko Doha, hasa ikizingatiwa kwamba wengi walikuwa na matumaini makubwa na timu ya Senegal, hasa wale mashabiki walio katika bara la Afrika?
Na BMJ, swala la Sadio Mane ni gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka, hali kadhalika miongoni mwa wenyewe raia wa Senegal ambao nilipata nafasi ya kutana nao hii leo, wengi wakimtaja mchambuliaji Ismaël Saha kwamba anaweza kuchukua nafasi yake. Na si tu hivyo, pia wakisema kwamba timu yao ina kikosi kipana. Kwa hiyo wanaamini kabisa pamoja na kumkosa Sadio Mane, lakini timu yao ina uwezo mkubwa wa kuendelea kufanya vyema bila ya kuwapo Sadio Mane.
Sawa kabisa, asante. Tukienda kumalizia, ni timu zipi ambazo zinaonekana kwamba zina mvuto mkubwa zaidi hata kabla ya michuano hiyo kuanza siku ya Jumapili?
Naam, kwa upande wa timu ambazo zinatajwa sana hapa BMJ, ni timu ya taifa ya Brazil. Ina wapenzi wengi wakimzungumzia Neymar kwa mazuri ambayo anayafanya, wanaompenda. Hali kadhalika timu ya taifa ya Argentina, wengi wakimzungumzia Lionel Messi kwamba hii ni nafasi yake ya mwisho na wangependa kumuona akiondoka na kikombe, hasa ukizingatia mara ya mwisho waliondoka kwenye hatua za mwisho mwisho baada ya kujitahidi kweli kweli kwenye michuano hii. Lakini vile vile BMJ wanazungumza vijana wa France, mabingwa watetezi, kwa sababu ya kuwepo Mbappe, kama unaofahamu ni mshambuliaji ambaye anatisha kweli kweli, wakisema kwamba pengine wanaweza wakafanya mambo mazuri.
Tumalizie na hali ya usalama. Katika mashindano ya hadhi ya juu kama hayo, usalama ni kitu ambacho hupewa umuhimu mkubwa. Unaweza kusema taswira iko vipi kuhusu usalama?
Naam, swala zima la usalama ni swala ambalo linaonekana limeimarishwa vizuri BMJ. Unaweza kuamini kwamba saa 7 za usiku za hapa kwenye maeneo mengi ambayo washabiki wanakusanyika, hasa nilipokutajia kwenye eneo ambalo linaitwa soko la Wakif, washabiki ni wengi. Wanawake, kina mama, vijana wadogo, wengine wako hata mpaka watu wadogo. Lakini wote wako pale wakishangilia, wakipiga kelele kwa furaha bila ya kuwa na wasiwasi wote. Sehemu nyingine eneo la bay, pale pana boti ambao zinapita zikiwa na taa mbalimbali. Nikasema hii ni kama Christmas wakati wa November. Kwamba kumetulia vizuri sana, muziki unapigwa, washabiki wanacheza na kufurahi. Nikutana na washabiki kutoka Kenya ambao wanaishi hapa wakiwa na furaha kweli kweli, na kusema kwamba jamani, usalama hapa uko vizuri, hakuna shida yoyote. Na hasa wakizungumzia BMJ kwamba swala la mafuta, bei ya mafuta huku sio kama maeneo mengine tunakoishi, iko chini sana. Kwa hiyo wanafurahi sana swala hilo, wanaona kwamba kwa hakika kiuchumi wanajiona wako vizuri.
Shukran sana Sandy Shomari. Msikilizaji mwenzetu Sandy Shomari amejiunga nasi moja kwa moja kutoka mjini Doha, Qatar, ambako ataendelea kutujuza yanayoendelea huko wakati kombe la dunia likianza rasmi, ama michuano hiyo ikianza rasmi siku ya Jumapili. Hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tutakuwa tukikuletea mengi kabisa kuhusiana na kombe la dunia mwaka 2022.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hii leo, wahenga wanasema ni miti inayoota pamoja, inayogongana mara kwa mara. Mara nyingi pia binadamu wanaoishi au kutumikia watu pamoja hufarakana, wengine kuwa na hasira kutokana na sababu fulani. Mitaani hii leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance anakuuliza wewe msikilizaji wa VOA swali hili: unajituliza vipi unapokuwa na hasira? Sikiliza.
Yenye inanipatia hasira mara mingi ni kama watu fulani wanisemea uongo. Nasikia hasira zaidi na naona pale vile nirudie tu nyumbani, sababu sina wakati kwanza zozana nao, lakini nirudie tu nyumbani hapo.
Nitaki sisi sikuuzisha. Wao mtu aniambia mbaya ya hili, nichokoza niambia mbaya sikufaa kitu. Wanikula haki yangu. Ndio hasira. Tepi mwanazaliwa si apiganaka. Si achambanaka, si toka hapa nini. Makeru na mbamu wa nekushele mbali, kona nekushele tu mbali. Pali mikujibi, nene mdanjo nalia. Masikia tu minasumi, minanzalia.
Bwana nilikuwa na hasira ya kwanza, mnakalaka fasi moja mnawakia kimya, mnawakia tu kimya, mnasikia niko na bezo ya kimya. Haja tu ya kimya, sina haja kusikia mtu fulani aniongelesha au je nime, niko tu na haja ya kimya. Mkomalizana sema wanje waweza maliza, alafu kwa hiyo inamaanisha kwanza unarudia kwanza nyumbani. Jua umuyue au yeye nini alikuwa anatafuta, lakini nalomba tu narudia nyumbani. Na au kama mnasikia ni hasira ya zaidi, naweza rudia tu kwa nyumba, na kisha kama niko na PlayStation kitu fulani, naanza cheza tu kidogo na nasikia mimi na sababu, na mimi narudia tena normal.
Kuna kasirani na kuwaka, ile ni kweli kasirani na kuwaka juu mwakisha nipangia kazi hapa, kisha naona kuyo unaweza nipangia na hapo bale kabisa kuko kisimu yake inakwambia tu. Na mimi nakwambia mbaya purki usirike basi, kama mtafora harimisha basi
kani nisirika vya sama sama. Ni wazo ka mwana wa kumi. Ni mtei mwana wa kumi wa enda kumi mba. Isapia wakika zutea mwana ingia mchitamba wasi. Ine, kesho usui na lamuka hivyo. Nanda wakutana kisho mjia unakambia jia.
Inadepandere na mtu kwa mwingine. Naeza ingia mjisirani wakati mina sikia mtu ananiambia kitu kenye, haki ni aranje, mina kasirika. Mina sikia kasirani, fasi ya kazi, mtu ananiambia swati mbaya, swati ananiimilie, ananishusha. Iko sababu fasi ya kunipunguzia heshima. Kale mina ingia mkasirani. Na mina tokaka mkasirani, kama minisha toka mpresansi ule mtu mwenye, aliniambia, mwanifanyishia vitu ya kunikasirisha. Ikitoka sasa muone tena mimi natoka mkasirani. Me defo tena ni kama ilikuwa ni vitu vyenye viliniingia sana kuroni, kionana tena naye naweza tena sisitele kisirani tena mimi naingia mkasirani.
Tukishamaliza shona mimi za kuangalia mimi nashitokea kwanza mimi naenda pembeni. Sikimetera ngumi mimi nasema kanjo. Mimi nasema sasa na kinywa. Kwa sasa wewe ndio ukinianza sasa ndio nakwambia mubaya tu. Kileta sasa vya kwanza sukumana yetu. Naenda shana sasa. Kasirani haiko sinye kupata kazi. Na nguvu haiko njoo kupata kazi fair. Haiko nguvu njoo napatia mtu kazi. Maitrize, leo mimi najua kwanza. Maitrize de soa. Na njoo mimi najua kwanza hii. Naweza kwa nikula vingufu vya mingi sabi ya Samusoni. Lakini kama sina maitrize, gwaniza nifukuza leo mkazi. Sabi natoka hapa usuhuja mienda zivula nguvu.
Mungu anasema, juu mufiki yako ifo usamee. Maiko ukikutana ile masirkostansi. Ukisamee, basi. Na weke shu Mungu atakusamee. Maki ile tunjo inafaa.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, kombe la dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Shukran sana Mitima De La Chanzi kwa makala hayo ya VOA Mitaani hivi leo. Msikilizaji, usikose kusikiliza makala hayo hukujia kila siku ya Ijumaa wakati kama wa leo. Na nikiangalia kwenye ukuta hapa, msikilizaji, naona muda umesalia dakika chache tu tukusanye virago vyetu tuondoke kabisa hapa studio. Basi nimpishe mwenzangu Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari.
Nancy Pelosi, mwanamke pekee kuwahi kuwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani, alitangaza Alhamisi kwamba atasalia katika baraza la wawakilishi huku wa Republican wakichukua udhibiti wa baraza hilo mnamo Januari, lakini hatawania nafasi ya uongozi wa chama cha Democrat na hivyo kumaliza kipindi chake cha miongo miwili kama kiongozi wa chama. Katika hotuba ya dakika 15 yenye hisia kwenye bunge, Pelosi mwenye umri wa miaka 82 alikumbuka mambo muhimu ya miaka 35 yake katika bunge, ikiwa ni pamoja na minane kama spika. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris aliwasili Alhamisi nchini Thailand, ambako anapanga kuthibitisha ahadi ya Marekani kwa Asia ya kusini mashariki na kuendeleza ujumbe kwamba eneo hilo linaweza kuitegemea Marekani. Ziara ya Harris ya siku mbili kwa ajili ya mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific inakuja mara tu baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuhudhuria mkutano wa kilele wa Asia ya kusini mashariki huko Cambodia na G20 nchini Indonesia.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington. Ni kushukuru msikilizaji kutusikiliza takriban dakika 30. Ni kushukuru pia kusikiliza matangazo yetu wiki yote hii. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo hayo, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, mimi naitwa BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Idi Ligongo. Tuonane wiki ijayo panapo majaliwa.